Tale ozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, le treba je živet, od tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
V tokratni dijaški vdaji vas vabimo na koncert, ki bo čez teden dni 19. maja v Antonovem domu na Viču v Ljubljani. Več nastopajočih bo in med njimi tudi naš sogovornik, ki smo ga povabili v dijaško vdajo, da pove kaj o svojem bendu oziroma o svojih soglasbenikih, o svojem pogledu na življenje. Jan Giacomelli iz skromnega benda. Dobrodošel.
Živjo.
Glas življenja, kakšen koncert je to, kot nastopajoči lahko povabite zdaj naše občinstvo na ta koncert?
Organizira ga Zavod Živim in so povabili tudi nas, pa mislim, da še tri ostale skupine, da pridemo in da igramo na tem koncertu, ki ne bi sporočal, da je vsako življenje vredno, da je vsak zaželjen in da bi to sporočilo tudi z glasbo prenesel naprej ostalim.
Takšno neposredno vprašanje že na začetku, Jan, preprosto zato, ker me zanima, ali imate možnost, da izbirate koncerte, kje nastopate, kje se pojavljate, ali izrabite prav vsako priložnost in možnost?
Na začetku smo izrabili praktično vsako, ampak zdaj pa ne več, zdaj pa vedno bolj izbiramo in sam še tiste stvari, ki ali se nam zdijo vredne in imamo čas hkrati in voljo. Tisto igramo, ostalo pa smo vedno bolj začeli puščati, ker je sicer prenaporno, sploh pri tem, da zaključujemo fakse, eni že v službo in tako naprej.
Ampak z glasbo pa ostajate, vendarle povezani, če se le da.
Ja, to pa ja, to pa vedno.
Kakšen ustvarjalni naboj vas žene naprej?
Smo v bistvu slavilni bend, ampak delamo pač glasbo, ki je iz naših src in ki govori to, kar bi drugače lahko tudi napisal. Trudimo se širiti to veselo sporočilo Evangelija na za mnoge mogoče mal tak alternativen način z, pač z rock glasbo in tako naprej, ampak se vedno bolj dogaja, da ljudje, ki jim ne bi pripisal, da jim bo kaj tazga všeč, da so nas vzeli za svoje, da tudi kakšne starejše gospe, ki so bile mogoče včasih na začetku ful odklonilne, na zdaj ful hvaljo, smo jim ful všeč in imajo vse CD doma in tako naprej.
Pa so v prvih vrstah.
Ja.
iz skromnega benda gostimo v studiu Jana Giacomelija. Jan bo skupaj s svojimi sočlani iz skromnega benda nastopil čez teden dni 19. maja na koncertu Glas življenja, ki ga pripravlja Zavod Živim. Kot pričevanje, da bi se odločili za življenje, da ne bi prekinjali življenja, torej gre za sporočilo, da je vsako spočeto bitjece z nekim namenom spočeto, gre za boj proti splavu. Poleg skromnega benda bo na koncertu čez teden dni nastopila tudi skupina Projekt Zmet, pa dvojec, Double T in pa pevska zasedba Radija Ognišče. Del te zasedbe je tudi naš sodelavec Marjan Bunič, ki se nam bo pridružil v drugem delu današnje oddaje. Jan, pri skromnem bendu se že kar samo po sebi ponuja ime. Zakaj ste skromni?
Zgodba začetna je bila, da ko se z Janezom to ustanovila 5 let nazaj, kadarkoli naj je kdo pohvalil, so rekla hvala vem in se je nekako parili, da so skromna in pa pač je rato to skromni bend.
To ni najbolj prisotno med sovrstniki, med študenti, da bi bilo veliko tega zahvaljevanja, te skromnosti, spoštovanja. Nedolgo nazaj je nek priznani psiholog v našem prostoru dejal, da opaža, seveda se je navezoval na športni dogodek, ta večni derbi Maribor-Ljubljana, da pač opaža to nespoštovanje do stvari, do ljudi, celo do sebe. Jan, vaše mnenje?
Ne vem, odvisno, v kakšnem krogu se gibaš, se mi zdi, da je to zelo odvisno. Mogoče res, da nam vsem, ne sam študentom pa dijakom, ampak tudi vsem ostalim, da manjka hvaležnosti v stvari, ker se nam je standard tu dvignil, da so nam ratale osnovne stvari samoumevne in da se ne rabeš več boriti, da boš hrano dobil vsaj večina, ne. Ampak se zmišljuješ, da boš zdaj vegan in, ali pa da boš samo meso jedo in tako naprej, ne, pač imaš vedno večje odklone, ker jih imaš lahko. Tako da mislim, da nasploh nam manjka hvaležnosti, da ni to zdaj vezan na neko starostno skupino.
No, saj v bran mladim je že omenjeni psiholog s to izjavo tako dejal, ker pač vidijo starejše. Vedno je ta prenos iz starejših na mlajše ali pa družba daje takšen vtis in temu primerno se potem vedemo vsi, kot si dejal Jan, ne glede na starost. Kako kritično, zdravo kritično gledate na to družbo? Kako nastajajo besedila, vaše sporočile?
Vedno bolj črpamo iz Svetega pisma, ker je to enih 1500 strani zelo, zelo globokih besedil in zelo različnih tem. Ti noben ne more težiti zaradi avtorskih pravic, če vse vam prepišeš. Ker je
napisano za to, da se širi.
Ker, tako je. In ker je tudi že napisano toliko časa nazaj, da je že več kot 70 let od avtorjev v smrti. Tako da je javna uporaba.
Torej, pogosto uporabljate citate od tam?
Ja, velikrat pa tudi nekako se povežejo stvari skupaj s kakšno osebno izkušnjo, s kakšno preizkušnjo ali pa s kakšno lepo stvarjo. Zelo zanimiva pesem, ker smo na tem prvem CD-ju Tebi vse dal ven, je Razbojnikov blues, ki je v bistvu zgodba od tega razbojnika, ki je rekel Jezusu, da naj se ga spomne v raju. Se je prijela v bistvu najbolj od vseh in ful ljudi je tako iz ene čist druge perspektive pogledali stvari in so dejansko to pa še nikoli nisem tako pogledal na stvar ali pa tako pomislil, ne, tako da čist spontano ratala recimo na enih vajah, ki smo imeli cel vikendih, pa je zdaj ful se prijela in so taki ljudje navdušeni nad njo, ki ne bi nikoli rekel, da jim bo neka taka glasba všeč, bi vse druge komade na CD-ju in prej pripisal.
Jan, kot rečeno, veliko črpate iz Svetega pisma, tudi uporabljate citate, jih uglasbite in potem predate med poslušalstvo. Pa razumete Sveto pismo? Ali se vam zdi, da je Sveto pismo pisano tako, da ga vsak lahko razume po svoje in ga v življenju nagovarja drugače?
Jak sigurno so vsazga neke druge stvari dotakne. S konc koncev je to vse 1500 strani zelo drobenega tiska, tako da če bi vsak vse uspel skonzumirati, pa potem živeti, bi bilo to že kičast. Ampak mislim, da se ga dano. So stvari, so deli, ki jih je težko razumeti ali pa nimaš kaj razumeti. V kroniških knjigah, ki so sami rodovniki, nimaš kaj razumeti pač. Po drugi strani pa tudi mi gledamo albume od svoje družine, a ne, in nam to nekaj pomenče, pa to nekomu prineseš tam, kar nekomu bo pač gledal in ne bo vedel, kdo je to in ne bo nič, mu bo dolgčas zdravo, ne. Ja, mislim, da če bereš tako, da se gledaš na zgodbo v širšem kontekstu, da ni zdaj to, da vzameš te tri vrstice, pa se na tisto obeseš in te briga za vse ostalo, mislim, da se da razumeti. Že če začneš brati evangelije, pa najprej to nekako uspeš saj približno si zapomniti, kaj kaj piše, a ne vidiš, da pa to če greš nazaj brati, da v bistvu mogoče so stvari ne toliko dodelane, ne, pa niso še tako dokončno izražene, kot jih pol Jezus pove, ampak se pa vidi, ne, da je pač neki zametek nečesa že v stari zavezi. In tudi, če pol kakšne razlage bereš, tako recimo zgodovina odrešenja, pol vidiš, da so stvari pač dejansko povezane med sabo in da ni zdaj, da je pač nova zaveza res dopolnjena staro. You know it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I best all that I borrowed. Yeah, yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy.
Benda je z nami v studiu Jan Giacomelli. Koliko Jan vas je pri skromnem bendu? 6?
Trenutno nas je 6, ampak Rok odhaja na Poljsko, tako da zdaj nas bo 5.
S kakšnim namenom nam lahko razkriješ?
Ljubezenski.
Najlepši vzrok.
Ja.
Jan bo torej s skromnim bendom skupaj nastopil čez teden dni na koncertu, ki ga pripravlja Zavod Živim. Nagovarjajo, da bi se odločili za življenje, da bi živeli veselo življenje, da bi sprejemali tudi vsako spočeto življenje. Koncert bo v Antonovem domu na Viču v Ljubljani, torej 19. maja. Jan, marsičesa sva se že dotaknila, v studiju vas gostimo predvsem zato, da bi tudi privabili poslušalce, da bi vas preko vaših odgovorov prepoznali za bend, ki lahko naše poslušalce nagovori, ki vas je vredno spoznati, saj vas slišijo tudi preko naših radijskih valov. Kako ustvarjalni ste pa lahko v tem pomenu, da izdate zgoščenko, da se širite?
Vsekakor imamo, pač težko je skozi eno in isto glasbo igrati, saj meni osebno, no, jaz ne morem, da bi 10 komadov.
Preigraval,
vedno znala. Pač treba menjati in tudi nastajajo nove stvari, pač če živiš, pa če kdaj kaj napišeš sem pa tja, se kar nabere tega, sploh, ker nas je toliko, pol to se hiter nabere.
Sami ustvarjalci na kupu.
Ja,
zelo kreativen bend ste.
Ja, smo kar, imamo kar skozi kaj. Tako da, ja, vsekakor si želimo tudi naprej to delati, dejstvo pa je, da je to ogromen strošek, no, pač nekaj tisoč evrov, ki jih ni tako lahko nabrati na kup sploh, ker smo vsi študentje, ne. Pač upamo, da naprej nam bo tudi, da nam bo uspeval nekako to uspelati, tako da tudi še malo razmišljamo za naprej, no, pač bomo videli, kakšne so kakšne možnosti, da bi to čim še zmeri na enaki kvaliteti, ampak s čim manj dodatnimi stroški, ki niso potrebni, uspeli izdatne, da bi bilo čim bolj dostopno in čim hitreje dostopno.
Ja, včasih prav tiste stvari, ki so najtežje, ki zahtevajo največ napora, potem človeku prinašajo največ veselja. Lahko to usporednico zariševa tudi, če se pogovarjava zdaj o takšnih preizkušnjah, ki se zgodijo. Ženska zanosi, mlado dekle zanosi, razmere so težke, komaj sama preživi ali s partnerjem, potem pa še novo bitjece in tu je strah. Kako gledate pri skromnem bendu, kakšna so vaše stališča ali pa morda vaše osebno, Jan Giacomelli? Kakšna tematika je to? Kako družba sprejema in odnose med mladimi in načrtovanje družine, vstopiti v zakon, partnerska zveza?
Ja, po eni strani se mi zdi, da se skozi ful o tem govori, ampak po drugi strani pa tako v nekih takih pogovorih med ljudmi, ne zdaj, če ne govorim zdaj o člankih ali pa nekih okroglih mizah, pa se mi zdi, da tega dost ni, ne, pač redko koga najdeš, s katerim lahko sploh govoriš, recimo o odnosih. Že sploh to, da najdeš nekoga, ki mu lahko toliko zaupaš, da mu poveš tiste stvari, ki pač so zelo velike, zelo delikatne. Ne? In da zdaj še najdeš tada, ki te bo razumel pol povrh vsega, razumel na tak način, da boš ti vedel, ne? Se pač on te lahko razume, bo, že ti tega ne veš, ti pač to velikrat nič ne pomaga. Mislim, da predvsem skupaj na koncu to, da v današnjem svetu ljudje ful preveč podlegamo strahu, pač vsaka stvar nas zdaj že plaši. Mladi se ne upajo odločiti za zakon, zaradi tega, ker se bojijo pač ene stvari, ki jo bojo mogli celo življenje delati in se držati. In ker tudi večina jih nima enega zgleda nekje bliz sebe, kako imeti en dober odnos med možem pa ženo, ker so velikrat v krščanskih krogih je zelo veliko primerov, ko so pač sicer starši skupaj, ampak nikoli ne vidiš, da se imajo radi oziroma so skupaj zato, ker pač je tako prav in trpijo drug drugega in je pač to muka gledati. Zunaj pa itak se zelo veliko ključujejo ali se pa sploh ne poročajo. Ne? Malo si pa lupa prevzeti odgovornost na sebe pa reči, teva, za tole se pa pač sem se odločil, to bom cel življenje se trudil za to, ne, in ne bom popustil. Ker vedno bolje tudi to, ne, da enostavno noben nima nekih delovnih navad v smislu, da takrat, ko ti že vse odpoveduje, ti še zmer grizeš. Ne. Jaz vidim, da tisti recimo moji prijatelji, ki so kaj trenirali, je bistvena razlika par marskajšnji stvari, ker pač veda to takrat, ko boli, pa če treba grista. Ne. Pa so lahko verni ali neverni, čisto vse en. Pač enostavno se naučiš, da je bolečina pač del enega procesa, da ni zdaj to konc sveta, če te nekaj začne boleti pač. Ali pa se vsedeš za 5 minut pa reš naprej. Ne. Jaz mislim, da je pri vseh stvarih preveč strahu. Ne. Noben se ne upa stopiti naprej pa odločiti pa vrš na glavo. Ne. Mogoče bi mogel večkrat je to adrenalinski pak, da bi mal meje mogoče ga v glavi premaknil.
Če se je o tem težko pogovarjati, če ljudje ne marajo načenjati te teme, ki pa so vendarle življenjske, se vam zdi, da z glasbo lažje prodrete v teh sporočilih?
Mogoče, sploh, če niso tako direktna. Ne. Zdaj, če bi bila pesem, ki bi jo napisal, ki bi recimo, ne vem, imela prav direktno sporočilo, ne vem, ne narediti splava, ker je vsako življenje vredno, mislim, da ne bi nikamor prišel zaradi tega, ker bi bilo tako direktno, da pač enostavno tist, ki je že odločen, itak je že odločen, tist, ki pa ni, bi pa pač bil tak udarc po glavi, da bi pač samo obrno prišel. Če to sporočilo, ki ga širimo, ponotranješ nekak, se mi zdi, da pol tudi si začneš in več upati v smislu, da se upaš odločiti za stvari, biti zvest eni stvari, ne, v primeru zakona, pa ženi oziroma možu. Mislim, da, ja, da z glasbo se da zelo priti do ljudi, zaradi tega, ker je zelo velikrat tako, da besedilo na začetku čist ne veš, o čem zares poje, sam nekak, če ti je všeč vse skupaj, pač se ga naučiš in pol ga nekak ponotraniš in pol tudi začneš, a ne, tisto sporočilo. Zdaj, če se skozi ponavljaš, beden sem, a ne, pač pol boš slejka pred dejansko rad to beden, če pa ni zdaj tako, da pol se ti življenje spremeni na glavo, zato ker si ponavljaš eno besedilo, ampak mogoče se ti pa perspektiva glih tok zamakne, da vidiš, da pa ni vse to grozno ali pa da vidiš, da se pa nekaj da. Ne? Ja, mislim, da z glasbo se da pride, sploh če je taka, da, da v bistvu ima globoko sporočilo, pa mogoče na začetni ti ne zgleda, ne? Da je tako taka iza leđa.
Jan Giacomelli iz skromnega benda, hvala za obisk v dijaški vdaji. Čez teden dni se veselimo tudi vašega nastopa v Antonovem domu na Viču na koncertu Glas življenja, torej 19. maja. To bo res večer veselja, glasbe, pričevanj in dobrodelnosti. Zakaj pa pojasnimo tudi v nadaljevanju. Uspešno delo, bodite kreativni in z glasbo prinašajte prava sporočila še naprej.
Hvala.
Res želim si tebi, videti, kar vidiš ti. V mojih mislih ista zgodba se neštetokrat vrti. Dovoli mi, da pridem k tebi, stopiva skupaj širni svet. Odnos med nama naj bo svet, ti me ja meni boš, jaz tebi. Horizont sveta, kjer horizont sveta, kjer horizont sveta, kjer horizont sveta, začne s koncem tvojega. Tukaj za te bom ostal, spreminjal svoj pogled na svet. Barve tvoje bom lovil, jih svojimi prelil. Čez horizont sveta, čez horizont sveta, čez horizont sveta, čez horizont sveta. Tvojega konča. Čez horizont sveta, čez horizont sveta, čez horizont sveta.
Na radiju Ognišče poslušate dijaško vdajo, s katero vabimo na koncert, ki bo čez teden dni v Antonovem domu na Viču v Ljubljani, torej 19. maja, z naslovom Glas življenja. Koncert pripravlja Zavod Živim. Večer veselja, glasbe, pričevanj in dobrodelnosti. Nastopili bodo dvojec, Double Tay, skupina Projekt Zmet, skupina Skromni band in pevska zasedba Radija Ognišče. Na koncertu boste lahko kupili izdelke, ki jih izdelujejo družine iz programa Preživim. V finančni stiski, v trenutku preizkušnje, so te mlade družine vendarle pokazale dovolj poguma in zaupanja, da so se odločile sprejeti novo življenje. Poznaje so se vključile v program Preživim, da je vsak dan lažji. Na koncert bodo te družine prinesle tudi izdelke, ki jih izdelujejo in z nakupom leteh jim boste pomagali. Nastopajoči bodo z glasbo kazali, kako vredno in polno je življenje. Vabimo, da kliknete na spletu naslov Zavod Živim in si ogledate vse njihove bogate programe. Pomagajo tistim, ki dvomijo, ki jih je strah, če bi lahko sprejeli novo življenje. Pomagajo, da se ne bi odločili za splav, če pa vendarle, kdo stori ta korak, pa pomagajo, kako zaživeti novo upanje po traumatični preizkušnji po splavu. Na voljo je tudi knjiga z naslovom Novo upanje po splavu. Več informacij pa prav tako pri Zavodu Živim. No, zdaj pa spoznajmo še enega od nastopajočih na koncertu čez teden dni na Viču v podporo vsem vsebinam, ki jih širi v prid življenja Zavod Živim. Na omenjenem koncertu bodo nastopili tudi radijski pevci, v imenu njih je zdaj z nami Marjan Bunič, lep pozdrav.
Lep pozdrav tebi, Nataša, in vsem poslušalkam in poslušalcem.
Najprej morda pojasniva, kdo je v tem sestavu radijskih pevcev?
Ja, skupaj smo se zdaj znašli Urša Sešek, Petra Stopar, Jure Sešek, Andrej Jerman in pa jaz.
Marjan Bunič. Kakšen je vaš repertoar? Ga prilagajate glede na nastope?
Ja, seveda, ne, pač poskušamo zajeti duh tistega dogajanja in tako imamo v žepu od čisto zabavnega repertoarja in teh starih slovenskih popevk do slovenske narodne pesmi, pa seveda tudi klasična DRG glasba, duhovna, ritmična, se najde tukaj notri, tako da pač prilagajamo, no, repertoar potem tistim potrebam določenega trenutka.
Marjan, pet pevcev na odru, pet odličnih vokalistov, kako poskrbite za vse ostalo, da res zazveni vaš nastop ali v kakšni drugačni noti? Ja. Skušate biti kaj inovativni ali se držite že tradicije preverjenih načinov?
Pravzaprav je tako, ne, da je naša zasedba nekako sestavljena na podlagi prošen, vabili so nas že na mnoge konce in ni neka stalna klasična zasedba, torej se ne dobivamo, nimamo vaj vsak teden, ampak čisto projektno in je potem pač vprašanje določenega trenutka, kaj in kako se bomo lotili stvari. Skušamo pa pač delati predvsem na vokalih. Andrej v glavnem igra pač kitaro z nami, včasih pa gremo tudi malce širšo zasedbo ali pa recimo s kakšnim posnetkom, če je potrebno. Drugače pa ja, izkoriščamo tisto, kar nam je Bog dal, to so v glavnem naši vokali pa smisel za večglasno petje. No.
Dve dekleti, trije fantje ali pa dve ženski, trije moški, kakorkoli vaš človek že postavi in pogleda, vokalno zelo močni. Individualno se precej udestvujete po različnih glasbenih zvrsteh, skupinah. Kako se potem uskladite, se začutite ali je vendarle potrebno nekaj dodatne vaje?
Pravzaprav ja, je ravno to tisto, kar bogati, ne, vsebinsko, pa tudi čisto zvočno, ne, to našo sliko. Tudi vokalno smo različni vokali in skušamo to potem tudi izkoristiti, ne, da sem tak tja nekdo pač nastopi kot solist, ga ostali spremljamo in tako naprej, ali pa da skupaj zazvenimo. Iščemo tudi pesmi, ki nam nekako ležejo, nekatere bolj, nekatere manj. No, dejstvo pa je, da pravzaprav radi počnemo to v mnogih zasedbah ali pa sami solistično že vse življenje praktično, no in ko takole lahko skupaj stopimo še kot sodelavci Radio Ognjišče, je pa še toliko bolj prijetno, ne, ker na tak način pravzaprav tudi nekako predstavljamo radio in dodajemo mogoče kamenček k določenim zgodbam, v katere vstopamo, tudi iz tega vidika, kot Radio Ognjišče oziroma kot radijski sodelavci. In to je tisto, kar nas pravzaprav nekako tudi bogati. Ne sam nastop, zvok in tako naprej. Ja, vse to je to, ampak pravzaprav je potrebno v današnjem času biti zraven z izjavo. Tukaj sem, podpiram nekaj, tukaj sem, rad bi nekaj naredil, nekaj dobrega in tako naprej. In tukaj se mi zdi, da pač je čas, da tudi mi kaj takšnega naredimo. Ne?
Mnogo poti skozi življenje vodi, prijatelj moj, a izbereš lahko le eno izmed njih. Na razpotju teh poti pa vate gledajo oči in upajo,
upajo,
upajo, da pravo boš izbral. Svoj nasmeh boš človeku daroval, košček svoje ljubezni mu boš dal. Daj mi roko, dlani, na tvojo roko čakam, prijatelj moj. Na milijone ljudi potrebnih pomoči, ko si sam in brez moči, takrat se spomni teh ljudi, ki upajo,
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 upajo, da roko jim boš dal. Svoj nasmeh boš človeku daroval, košček svoje ljubezni mu boš dal. Daj mi roko, moj brat, ne izgubljaj va besed, daj mi roko in najin bo v svet.
V našem studiu je v tokratni dijaški oddaji tudi Marjan Bunič, skupaj še s 4 sodelavci sestavljajo radijski zbor ali pa radijske pevce, ki bodo nastopili na letošnjem koncertu Glas življenja. Poleg Marjana Buniča, ki se z nami pogovarja, so še v tem sestavu Urša Sešek, Jure Sešek, Petra Stopar, Andrej Jerman. Marjan, sama vsebina koncerta že v prvem delu sva razložila poslušalcem, da svoj nastop in pa svoj repertoar prilagajate sporočilnosti javnega dogodka in koncert Glas življenja si prizadeva prebuditi vest, da ne bi ubijali, ampak da bi spoštovali življenje, da bi bilo manj splavov, sploh nič, zato si prizadevamo, da bi mlade ljudi učili tega spoštovanja, predvsem pa odgovornosti, ko vstopajo v odnos. Kakšno pa je tvoje stališče do tega? Tudi sam si bil skoraj 20 leti v sredi takšne mladine, ki rada eksperimentira, nekateri imajo zelo visoka etična načela, drugi so zelo nepoučeni v tem. Misliš, da se je danes stališče mladine bistveno spremenilo od stališča mladine, del katere si bil ti nekoč kot pedagog?
Ja, morda za začetek ravno zato, že v prejšnjem delu sva nekaj rekla o tem, želimo biti pač zraven pri tem dogodku, da rečemo svojo pesmijo pa svojo prisotnostjo da življenju. Ja, mladi so pač precej drugačni, kot smo bili mi mladi, ampak to je vedno tako, življenje se vrti naprej, svet se vrti naprej. In ne vem, težko bi primerjal svojo mladost z mladostjo današnjih mladih, je pa nekaj podobnega, da ima mladost neko svoj tempo, neko svojo logiko, ki dostikrat ni logična, predvsem pa nek svoj temperament, ki včasih skače tudi po poteh, po katerih se potem starost kesa in tako naprej. In vedno gre za to, na vse zadnje, če pogledam svojo mladost, pa svoje starše in tako naprej, da starejša generacija z modrostjo življenja vstopa v svet mladih zato, da jim obrani, da jih obrani pred kakšnimi napakami življenjskimi. S to modrostjo, ki jo prinese šele življenje, ki jo prinesejo leta življenja, lahko na tak način pomagamo. Je pa res, da mladi včasih slišijo, včasih ne. Ampak ravno za to gre. Čim večkrat razno razne informacije, čim večkrat pravzaprav se pogovarjati o teh stvarih, tem manj je možnosti, da bo nekdo brez glavo stopil in zakorakal v kakšno odločitev. Človek se še vedno sam odloča. Človek stopa po neki poti, ampak pomembno je, da se odloča, ne pa da se vihravo zavihti, ne da bi razmislil o kakšni stvari. Pri mladosti je ravno to problem, ne, da dostikrat vihravo skoči, predno premisli. No, ampak jaz mislim, da tudi takšni koncertni večeri, kot bo zdaj, odpirajo pač področje pogovora o stvarih, o katerih se pa včasih recimo niti nismo ne vem kako pogovarjali, ali pa se je družba do njih obnašala drugače. Vem, da v mojem času, recimo v času moje mladosti, je bil splav tretiran kot neke vrste kontracepcija, torej kot nek postopek mimo grede sem in tja, in redko se je odpiralo vprašanja v tedanji družbi moralnosti teh odločitev oziroma vprašanje življenja, ampak se je vedno gledalo na praktičnost, na težko življenje mladih mamic in tako naprej. Torej, tja je družba usmerjala pogled. Zdaj pa imamo toliko informacij z vseh plati, z vseh smeri, da lahko te stvari osvetlimo tudi drugače in da odgrnemo tudi tančico z ostalih delov slike in prikažemo celoto. Potem pa seveda je še vedno stvar življenja mladih, kaj in kakšna bo njihova odločitev, ampak dejstvo je, da skušamo narediti vse, da je človek oborožen z informacijo. Ko si omenila moje delo, pač šolsko delo, je šlo praktično ravno za to. Tudi pri poučevanju ne gre za to, da namesto nekoga nekaj narediš, ampak da mu priskrbiš vse možne informacije, kar obstajajo, da se potem lahko sam odloča, kaj od tega bo zagrabil in tako naprej. Da mu sicer podaš tudi svoje stališče, ampak še vedno je pri mladem človeku pač končna odločitev njegova sama, pa ne govorim zdaj zgolj o splavu, ampak splošno o stvarih. Bistvo pa je, da ima celotno sliko, da ima vse možne informacije o kakršnikoli zadevi in Bog nam je dal svobodo ravno zato, da potem sami uresničujemo sebe.
Roko v roko umiva dlej, svet se tako vrti naprej. Vsak na svoji strani ceste kritizira drugih geste. Interesov sto in sto, ki v prepad nas vodijo.
No!
Marjan Bunič je v našem studiu, skupaj še s štirimi sodelavci iz Radija Ognišče bodo nastopili na koncertu, sporočali bodo, da je življenje dragoceno. Marjan, ko sem te vprašala, v čem je razlika ali pa ta primerjava, ta odnos do splava morda pred nekaj desetletji z današnjim, očitno napredujemo. Da so v nekaterih stvarih pa vendarle moralne enote višje, bolj zastopane, ne povsod. Sama predvsem opažam, da smo kot v nekakšnem kotlu, kjer ni povsem jasnih stališč, kaj je dobro, kaj ne, kaj je moralno, kaj ne, kje je etika, da je ta meja med dobrim in slabim zelo zbrisana ali pa bolj teže argumente prevlada, lahko slabo zelo dobro upravičiš, da kar postane sprejemljivo in to je ta nevarnost tudi pri splavu. Zato je pomembno, da se o tem pogovarjamo, da se ta dejstva ne zameglijo, da potem nihče več ne ve, kaj zdaj, je to dobro ali ni, je to pravica, je to kršitev in mladi znajo biti zelo zbegani, če ne dobijo pravih informacij. Prav pri njih moč nekega argumenta ali pa neka simpatičnost, morda neka spretnost tudi trženja, marketinga, lahko naredi veliko škode.
Zelo veliko. Zato so ta vprašanja, pa ne zgolj vprašanje splava, ampak na vse zadnje sploh pogleda na življenje, niso vezana zgolj na družino. Ne? Družina je tista osnova, kjer mora nekaj zrasti. Oziroma, kjer hočeš, nočeš nekaj zraste, tak ali tak odnos. Ne? Ampak čim bolj trden je ta odnos, čim bolj trdna so ta stališča, čim bolj močna je ta družinski potisk v življenje nekega mladega človeka, tem manj bo potem to valovanje družbenega okolja tudi vplivalo nanj. Oziroma, vplivalo vsekakor bo, ampak najbrž se bo človek vračal vedno k koreninam. In če so te korenine v družini dobro zastavljene, potem se lahko obraniš tega valovanja. Drugače je pa valovanje zelo močno, sploh ko se začne uporabljati neke, ne bom rekel fraze, no, čeprav včasih so to zgolj, kot so človekove pravice, svoboda odločanja in tako naprej. Tukaj je sploh mlad človek zelo hitro zapade pod to. Ne? Jaz se vendar pa dajmo pravico nekemu človeku, dajmo pravico, jaz vendarle imam neko svobodo, moram jo pokazati in tako naprej. Človek, ki se postavlja v svet, ki ima morda še manj teh celostnih življenjskih izkušenj, bo zelo hitro zagrabil tak paket. In to v družbi dobro vedo in nekateri to pridno izkoriščajo. Marketinško s takimi frazami potegnejo v neko določeno smer. Zakaj? Ne vem, nekateri najbrž da res iz nekega lastnega, iskrenega prepričanja, da delajo dobro, drugi morda iz kakšnih drugih namenov, vemo, da je tukaj tudi žal, kadarkoli začneš brskati ogromno industrije zadej, neki ekonomski interesi in tako naprej. Zdaj govorim o vseh stvarih, tudi o teoriji spola, tudi o mnogih drugih zadevah, ki se nekako pojavljajo kot nekaj pravičnega, neka možnost pomagati ljudem, ki so tako ali drugače v stiski. Ne?
Samo to so pravice, ki pozabljajo na dolžnosti.
Tako, ne? Zadeva je celostna. Recimo, če se vrneva k splavu, seveda, mislim, noben splav ne pride kar tako, to je dejanje stiske. Ne? Absolutno. To je dejanje stiske, ki pač človeka tako nekako oklene, da naredi ta korak. Ampak
samo s splavom, mislim, ne, pozabimo, prosti Marjan, se iztrga tudi duša te ženske.
No, ravno in, to je zdaj tisto. Kako
očeta.
Je zdaj ta stiska reševana na tak način, ko se nek problem trenutno odpravi, ampak se pojavi drugi, ki je pa morda hujši. Ne? Zato je pomembno imeti čim več informacij in na podlagi tega pač peljati svojo barko. Brez tudi še vedno svobodno in brez kazanja s prstom. Vsak človek pač nekako
sprejema odločitve
zase. Sprejema odločitve zase in
to nam daje Bog svobodno
tako,
voljo.
To je tisto, kar nam je dano.
Marjan Bunič, hvala lepa, vam želim dober nastop, upam, da bo številčno občinstvo, ker dejansko boste peli za življenje in vsi, ki boste stopili na oder od radijskih sodelavcev, ste starši.
Ja, to je res. Ja. Hvala, Nataša, za ta pogovor.
Hvala za odgovore. Srečno. Iskrena hvala, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, za pozornost tokratne dijaške oddaje. Vzemite si čas 19. maja in pridite v Antonov dom na Viču zvečer na koncert Glas življenja, ki ga pripravlja Zavod Živim. Poleg nastopajočih, torej poleg glasbe, boste deležni tudi pričevanj, pomagali tistemu, ki je v stiski in pa vaše pomoči potreben. To bo bojestranska obogatitev. Podprimo življenje. Hvala za pozornost in še naprej lep večer.
Na dostan frekvenci.